Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukraina muammosidan chalg'itish. Moskvada masjid qurilishiga qarshi ommaviy noroziliklar davom etmoqda. O'zbekiston Senati ayollar va bolalarni zo'rlaganga jazoni kuchaytiruvchi qonunni ma'qulladi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida oiladagi janjal ortidan kelinini o'ldirgan 65 yoshli shaxs 13 yilga qamaldi. Indoneziyadagi immigratsiya markazidan qochgan 3 nafar o'zbekistonliklardan biri politsiya ta'qib qilayotgan paytda halok bo'ldi, qolgan 2 nafari qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston shimoliy So'x gaz saqlash tizimini qayta tiklamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston rasmiy matbuoti Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov ishdan olingani to'g'risida 14 aprel kuni tarqatilgan xabarlarni rad etdi. Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmati esa 14 aprel kuni tushga yaqin hokim ish o'rnida ekani va Paxtaobod tumanining Do'stlik massividagi sanoat zonasidagi ishlarning borishi bilan tanishgani to'g'risida ma'lum qildi. 14 aprel kuni ertalab Daryo, Yangi O'zbekiston, Kun.uz nashrlari Shuhrat Abdurahmonov lavozimidan bo'shatilgani va uning o'rniga viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish boshqarmasi boshlig'i Dilshod Karimov hokim vazifasini bajaruvchi bo'lib tayinlangani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Keyinroq mazkur nashrlar rasmiy nashrlarga tayangan holda o'zlari tarqatgan xabarlarni rad etishdi. Toshkent shahar sudlari matbuot xizmatining 13 aprel kuni kechqurun bildirishicha, Yunusobod tuman sudi 3 kishini xalqaro terror tashkiloti a'zosi deb topgan va ularning har birini 15 yildan qamoq jazosiga hukm qilgan. Sudlanuvchilar 28, 27 va 24 yoshli yigitlardir. Sud hukmida qayd etilishicha, ular guruh bo'lib noqonuniy ravishda chet elga chiqish, aholi tinchini buzish, terrorizm va shunga o'xshash boshqa holatlar bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etgan. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, xalqaro terroristik tashkilotning g'oyalarini qo'llab-quvvatlab kelgan mazkur shaxslar qo'lbola usulda yasaluvchi portlovchi uskuna va moddalarni yasashni o'rganish maqsadida guruhga birlashgan. Samarqandda 13 aprel kuni o'tgan Afg'onistonga qo'shni davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 4-chi uchrashuvida tomonlar mamlakatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shuvchi loyihalarni amalga oshirish tarafdorlari ekanliklarini bildirdilar. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, uchrashuvda O'zbekiston, Eron, Pokiston, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston va Xitoy vazirlari uchrashgan. Vazirlik rasmiy bildiruvida Taliban hukumatı tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqiyning ishtiroki to'g'risida hech qanday ma'lumot bermagan. Ammo Taliban hukumatı Tashqi ishlar vazirligi Samarqand tadbirida Amirxon Muttaqiy va toliblarning boshqa vakillari ishtirok etgani, Muttaqiy nutq so'zlagani haqida bildirdi. O'zbekiston shimolida joylashgan Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasida 16-17 aprel kunlari havo harorati kechasi 0 darajaga tushishi, usti yurtda esa hatto -3 darajagacha pasayishi mumkin. Gidrometeorologiya xizmati agentligi prognoziga ko'ra, bu kabi ob-havo Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham kuzatilishi kutilmoqda. Meteorologlar qaydicha haroratning keskin pasayib ketishiga hafta oxiriga borib respublika hududiga sovuq antitsiklon kirib kelishi sabab bo'ladi. Mutaxassislarga ko'ra, havo haroratining bu singari keskin sovishi qishloq xo'jaligi uchun xatarli bo'lishi, harorat 0 darajada pastlashi natijasida ekinlarni sovuq urishi ehtimoldan xoli emas. Ukrainaning davlatga qarashli Naftogaz energetika shirkati 13 aprel kuni Haga tribunali Rossiya hukumatiga 5 milliard dollar tovon puli to'lash majburiyatini yuklaganini ma'lum qildi. Tovon puli Rossiya 2014 yilda Qrimni anneksiya qilish barobarida shirkat aktivlarini noqonuniy ravishda bosib olgani uchun belgilangan. Naftogaz Rossiyaga qarshi 2016 yilda da'vo arizasi kiritgan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov sud qarori rossiyalik mutaxassislar tomonidan tahlil qilinishi va shundan so'ng Moskva keyingi harakatlar yo'nalishini belgilashini aytdi. Federal tergov byurosi Pentagondan maxfiy hujjatlarni matbuotga sizdirgan shaxsni qo'lga oldi. Massachusets shtati Milliy gvardiyasining razvedka bo'limida xizmat qilgan 21 yoshli mazkur shaxs maxfiy hujjatlarni chat orqali do'stlari bilan bo'lishgan. Fox News telekanali va The New York Times gazetasining yozishicha, qo'lga olingan shaxsning ismi Jack Teisherdir. Bu ma'lumotni AQSh bosh prokurori Merrick Garland ham tasdiqladi. Bosh prokurorga ko'ra, gumonlanuvchiga milliy mudofaaga oid maxfiy hujjatlarni noqonuniy ravishda olish ayblovi bildiriladi. Yevropa Ittifoqi 13 aprel kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar tomonidan Ukrainaga o'q-dori yetkazib berish dasturi uchun 1 milliard yevro ajratish qarorini tasdiqladi. Bu borada mulohaza bildirgan Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat mutasaddisi Jozef Borrell ta'kidlicha, Ukrainaning rossiyalik yovuz agressorga qarshi himoyalanishiga oid qonuniy haqlarini dastaklashda davom etish bo'yicha Yevropa Ittifoqining yagona qarorda ekanini namoyish qilishning bundan ham yaxshi yo'li yo'q. Yevropa kosmik agentligi 13 aprel kuni JUICE avtomatik sayyoralar aro stansiyasini Yupiter yo'ldoshlariga olib chiqish bo'yicha missiyasini kechiktirishga qaror qildi. Bu so'nggi 12 yil ichida quyosh tizimining eng yirik sayyorasiga yo'nalgan ilk missiya bo'lgan bo'lar edi. Stansiyani fazoga olib chiquvchi Ariane 5 raketasiga Gvianadagi Kuru kosmodromidan Greenwich bo'yicha soat 13:15 da start berilishi kerak edi. Raketa soniyasigacha aniq vaqtda ishga turilishi lozim edi, biroq ob-havo sharoiti tufayli parvoz boshqa kunga qoldirildi. Endilikda apparat koinotga 14 aprel juma kuni uchirilishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Abdurahmon Tashanov bilan suhbatda maktab hojatxonasiga o'rnatilgan kuzatuv kamerasi to'g'risida so'z bo'ldi. Aynan shu masala yuzasidan qoldirilgan sharhlardan birini bugun o'qib berish uchun tanladim.
Sizning ko'rsatuvingizni yoqtirib ko'raman. Haqiqatlarni ham gapirasiz. Iltimos, to'liq bilmay turib, O'zbekistonning tualetini muhokama qilmasangizlar. Boshqa mavzular ko'p. Balki o'g'il bolalar kiradigan joydir. Hozir yoshlar yomon, ularni qo'rqitish uchun qo'yilgandir.
Safura Ibrahimovaning bu sharhini o'qib berish uchun tanlar ekanman, avvaliga bir arava so'zni javob sifatida tayyorlab qo'ydim. Sharaqlatib to'kib solaman dedim. Keyin fikrimdan qaytdim. O'sha bir arava so'zdan to'rttasinigina olib qoldim. Mana o'sha so'zlar. Afsus, qo'rquvga mehrimiz baland. Ha, mayli, sharh yozinglar, suhbatni oxirigacha ko'rib, yoqsa bosh maldoqni bosib qo'yinglar. Men esa yangi suhbatni boshlay. Bugungi suhbatdoshim siyosatshunos Xurshid Habib. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar.
Xurshid, odatda siz bilan ko'proq O'zbekistondan tashqaridagi voqealarni muhokama qilamiz. Suhbatlarimizning geografiyasi kengroq, lekin mohiyatida baribir O'zbekiston va o'zbeklar. Qozog'iston sizning doimiy ilmiy kuzatuvlaringiz obyekti va shuning uchun bu mamlakatdagi so'nggi dramatik voqealardan boshlamoqchiman gapni. Mana voqealarning qisqa satrlardagi bayoni. 11-aprelda politsiya Ostonadagi energetika vazirligi oldida norozilik namoyishi o'tkazayotgan janozenlik neftchilarni qo'lga oldi. 12-aprelga o'tardi. Janozen va Aktau shaharlarida minglab odam ko'chaga chiqdi. Ular Ostonada tutib ketilgan neftchilar bo'shatilishini talab qildi. 12-aprel tongi Ostonada qo'lga olingan 126 neftchi bo'shatildi. Xurshid, qo'shni Qozog'istonning siyosiy ijtimoiy hayotini yaqindan kuzatib kelayotgan tomoshabin darhol yana Janozenmi devorgan bo'lsa kerak. Sizga o'sha savol. Yana Janozenmi? Bu gal nima bo'ldi?
Janozen, ya'ni o'zbekcha talaffuzi balki yangi o'zam bo'lsa kerak.
O'zbekiston
shimoliy g'arbdagi chegara nuqtasidan uncha uzoqda joylashmagan mono shahar. Mono shahar deyishimizga sabab o'sha shahardagi ijtimoiy iqtisodiy hayot faqat bir ishlab chiqarish sohasiga bog'lanib qolgan va bu soha neft sohasi. Aslida bu shaharning bir tomondan qandaydir muvaffaqiyati olmadi ham, chunki neft sohasi Qozog'istonda maoshlar eng ko'p to'lanadigan soha. Lekin boshqa tomondan aynan mana shu sohada biron bir silkinish, biron bir tebranish, narxlarning o'zgarishi, o'sha yerda ishlayotgan firmalarning qandaydir iqtisodiy qiyinchilikka duch kelishi shahardagi aholining ham iqtisodiy hayotda jiddiy qiyinchiliklarni tug'diradi. Shuning uchun bu shaharda 2011-yildan beri mana bugungi o'sha namoyishlarni oladigan bo'lsak, bugungi chiqishlarni oladigan bo'lsak, 3-chi marta katta bir shunaqa xalqni noroziligi yuziga kelmoqda. Undan 2021-yil yanvar oyidagi voqealar ham aynan mana shu shahardagi o'sha xalqning, aholini, ishchilarni norozi bo'lib chiqishi bilan boshlangan edi.
Xurshid, albatta men yana Janozenmi deb so'rar ekanman, o'sha voqealarni nazarda tutdim va qolaversa 2011-yilgi qonli voqealarni ham nazarda tutdim. Bundan 12 yil muqaddam bu shaharni neftchilarning ish tashlashi kuch bilan bostirilgan va o'sha jarayonda kamida 16 kishi halok bo'lgani aytilgan edi. Mana hozirgina siz eslaganingiz o'tgan yilgi yanvardagi voqealarda 238 kişi halok bo'lgan va bu o'sha voqealar ham yana o'sha Janaozenda boshlangan edi. Nima uchun Ostona Janaozen bilan u yerdagi neftchilar bilan hech til topisha olmayapti?
Bu yerda asosiy faktor shundan iboratki, buni bir kengroq yoki chuqurroq tahlil qiladigan bo'lsak, Sovet Ittifoqi qulagach mana shu mustaqil davlatlar yuzaga keldi va bu davlatlardagi milliy boyliklar qandaydir kichik bir doiradagi shaxslarning, guruhlarning qo'liga o'ta boshladi va bu guruhlar o'sha mamlakatdagi milliy boyliklardan o'zlari uchun katta-katta shaxsiy daromadlar orttirdi. Va buning nazarda bu Janaozenda yana ham yaqqolroq namoyon bo'ladi, chunki Qozog'istonning asosiy boyliklaridan biri bo'lgan neft mana shu shaharda, mana shu shahar atrofidagi konlarda qazib chiqarilib va tashqariga sotiladi va ishchilar, o'sha yerning xodimlari doimo mana shu qimmatga sotilayotgan, davlatga katta daromad keltirayotgan sohadan o'zlarini ulushlarini ko'paytirishga harakat qilishadi. Bu ishchi va ish beruvchi o'rtasidagi odatda normal bir holat, bu boshqa davlatlarda ham bunday tortishuvlar yuzaga keladi. Lekin mana shu milliy daromadning o'sha ishchilar nuqtai nazaridan adolatsiz bo'linishi o'tgan yillarda mana shunday chiqishlarning, noroziliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.
Endi bu mana hozirgina esladik, 11-chi yili bo'ldi. O'tgan yilgi voqealar yana Janaozendan boshlandi. Mana kechadan beri yana tartibsizliklar ko'ryapsiz. Hozir mana tomoshabin qadrlardan ko'rgan bo'lish kerak. Buni bir nihoyasi bo'ladimi? Qandaydir bir kelishuvga erishishadimi o'sha nima bilan hukumat, ish beruvchi va ishchilar o'rtasida qandaydir bir murosa paydo bo'lishiga ishonch bormi? Yo davom etaveradimi shunday qilib?
Bu nafaqat Qozog'istonda, balki O'zbekistonda ham boshqa o'sha Sovet Ittifoqi parchalanishidan paydo bo'lgan davlatlardagi umumiy siyosiy, iqtisodiy holatga bog'liq. Ya'ni inklyuzivlik haqida ko'p gapiramiz. Muammo shundaki, mana shu yuzaga kelgan kasaba uyushmalari yoki siyosiy partiyalar, ular qo'g'irchoq partiyalar va yoki davlatga qaram bo'lgan kasaba uyushmalari, uni so'zidan chiqmaydigan, ishlarni manfaatini himoya qila olmaydigan va ularni ishonchini yo'qotgan tashkilotlar. Shuning uchun o'rtada dialog, ya'ni munozara yo'q, doim qutblashuv bor. Ya'ni ishchilar, ish oluvchilar bor qutblashuv, tarafdori davlat boshqa bir qutbni boshqa bir tomonida.
Bas Qozog'istonda ekanmiz, keling Qozog'istonga oid yana bir xabar. Qozog'istonda Xitoy bilan vizasiz rejim joriy etish to'g'risidagi qonun loyihasi xalq muhokamasiga qo'yilgani xabar qilindi. Loyiha 26 aprelgacha muhokama qilinishi kutilyapti. Vizasiz rejim to'g'risidagi kelishuv Qozog'iston prezidenti Qosim Jo'mart To'qayevning 18-19 may kunlari Xitoyga qiladigan davlat safari doirasida imzolanishi kutilyapti. Bu xabarni o'qishim bilan birdan sergak tortdim-da, negadir qozog'istonlik bo'lmasam ham vizasiz rejim har bir davlat, ko'plab davlatlar bilan qilgani albatta yaxshi, chegaralar qanchalik soddalashtirilsa, bordi keldi qanchalik soddalashtirilsa shuncha yaxshi, lekin Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasida u yerda birdan xayolimga kelgan gap shuki, o'sha qariyb 1.5 milliard aholisi bo'lsa, Qozog'istonda bir 16 milliongina 18 milliongina aholi bo'lsa, bu Xitoy bosib ketmaydimi degan oddiy bir abuvatil degan so'z bor-ku o'rischada. O'sha oddiy bir fuqaroni tashvishi keldi menga. Yoki bunday xavotirga o'rin yo'qmi?
Bunday xavotirga o'rin yo'q, chunki hozirgi kungacha aslida bir tomonlama vizasiz siyosat sistemasi joriy etilgan edi. Xususan Xitoy fuqarolari Qozog'istonga 2 hafta davomida vizasiz kelib ketishlari mumkin edi. Ya'ni turistik maqsadlarda va boshqa, masalan, o'sha biznes maqsadlarida. Shuning uchun hozirgi kunda aslida Xitoyning darvozasi Qozog'iston aholisi uchun ochildi, chunki Qozog'istonning darvozasi Xitoy aholisi uchun ancha yillardan beri ochiq edi.
Demak, yaxshi ekan-a, bu yaxshi xabar. Qozog'istonliklar uchun.
Albatta, Qozog'iston aholisi uchun, Qozog'iston tashqi siyosati uchun bu juda yaxshi xabar, chunki mamlakat aholisini vizasiz chiqishi mumkin bo'lgan davlatlari soni bittaga va juda katta davlat, Xitoyni bilamiz, juda katta davlat hisobiga kengaydi. Bu o'sha qozog'istonliklarni Xitoyga biznes, turizm yoki boshqa maqsadlarda borish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Albatta, savolingizni tagida yotgan narsa bu Xitoyning o'sha katta davlatligi uchun bir bundan bir Qozog'iston davlatchiligiga zarar kelmaydi degan bir tushuncha yotibdi. Bugun
yo, bu juda keng tarqalgan tushuncha, juda keng tarqalgan xavotir, ayniqsa Markaziy Osiyo mamlakatlari xalqlarida mana shu tashvish borda, shuning uchun bu savolni berdim. Bu nafaqat menga kelgan savol, bu o'sha Xitoy bilan vizasiz rejim bo'lar ekan degan xabarni o'qiganki odam shunday xayolga kelishi mumkin.
O'sha hozirgi o'sha xabarni oldidagi informatsiyaga to'xtaladigan bo'lsak, demak xitoyliklarning Qozog'istonga kelish imkoniyatlari bungacha ham bor edi, ya'ni vizasiz kelish imkoniyatlari. Bu bir jiddiy xavotirga oladigan voqealarga sabab bo'lgani yo'q. Shuning uchun Markaziy Osiyo davlatlari umuman geopolitik nuqtai nazardan olib qaraganda Xitoy, Rossiya va musulmon dunyosi o'rtasida joylashgan mintaqa. Shuning uchun bular o'sha davlatlar bilan har qanday hamkorlik aloqalarini o'zlarining manfaatlari yo'lida va o'zlarining milliy manfaatlariga zarar yetkazmagan holda davom ettirishlari kerak bo'ladi. Buni qo'shnilarni ya'ni yo'qotib bo'lmaydi. Xitoy bir joyga ketib qolmaydi yoki Rossiya. Bular bilan keyingi 10 yilliklarda, 100 yilliklarda ham Markaziy Osiyo albatta qo'shnichilik munosabatlarini yurgizishga majbur.
Albatta, albatta va Yevropa ittifoqiga o'xshab Markaziy Osiyo mamlakatlari orasidagi chegaralar ham o'sha chegaralardagi cheklovlar minimumga tushirilsa yaxshi bo'lardi. Xo'p. Shu o'rinda suhbatni bo'lib bir narsani tomoshabinga aytib qo'ymoqchiman. Shu hafta oxirigacha Ozodlikning yangi hujjatli filmi rasmiy saytimizda hamda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida, shu jumladan YouTube'da e'tiboringizga havola qilinadi. Xususiy yer hujjatli filmini siz uchun har kuni Ozod Nazar dasturini tayyorlayotgan jurnalistlar suratga olgan. Film 1 soatdan ko'proq davom etadi. Ba'zi shunday ekan, uni ko'rish uchun alohida vaqt ajratishni rejalashtiring. Pista bodom va bodroq g'amlab qo'ying. Aslida bodroq g'amlamasangiz ham bo'laveradi. Xususiy yer hujjatli filmi bodroq yemay, o'ylab, fikr yuritib ko'radigan film bo'lgan. Boshqa regionga o'tamiz, boshqa mavzuga o'tamiz. Xurshid, mana bir necha kundirki, hatto bir necha haftadirki Ukraina qurolli kuchlarining kontr hujumlari mana boshlanadi degan gap Ukraina urushi masalasidagi bosh mavzu bo'lib qoldi. Bu masala hatto Rossiya propagandachilari uchun ham bosh mavzuga aylangan. Ular hatto kontr hujum muvaffaqiyatga erishishi mumkin degan fikrni ilgari surmoqda. Faqat ularning narrativi bunday. Ukrainlar kontr hujumda lokal g'alabaga erishishi mumkin, biroq uzil kesil g'alaba oxir oqibat Rossiyaniki bo'ladi degan fikrni propagandachilar o'z auditoriyasi miyasiga joylashga urinyapti. Suhbat davomida bu mavzu yuzasidan fikrlaringizni bo'lishishingizni iltimos qilaman. O'sha kontr hujum ehtimoli va u qachon boshlanishi mumkinligi to'g'risida. Ungacha boshqa bir voqea. O'tgan haftada sodir bo'lgan, biroq Ozod Nazarga aynan siz kelishingizni kutib turgan voqea. Zotan shu voqeani tushunib olsak, kontr hujum masalasini ham osonroq tushunamiz. 4-aprelda Finlandiya Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti NATOga a'zo sifatida qabul qilindi. Bu haqda o'sha kuni Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki Twitterdagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi.
Bugundan boshlab alyansga kirgan mamlakatlar soni 31 bo'ldi. Kuchli hamkorlar Polsha mintaqamiz va butun dunyo xavfsizligini ta'minlamoqda.
Bu voqeani, ya'ni Finlandiyaning NATOga a'zo bo'lib kirishini 4-aprelda sodir bo'ldi dedik. Aslida bu voqea nafaqat 4-aprelning yoki umuman aprel oyining yoki 2023-yilning balki 10 yilliklar voqeasi deb atash mumkin. Shunday emasmi, Xurshid?
Albatta, o'tgan yil Finlandiya tarixiga, uni o'sha davlatchiligini shakllanishiga murojaat qiladigan bo'lsak, Albatta Finlandiyani NATO'ga kirishi juda katta tarixiy voqea. Chunki bu davlat bilamiz, o'sha 19-asrning birinchi yarmida Rossiyaning bir qismiga aylangan edi va Rossiyadagi bolshevistik inqilobdan so'ng Rossiyani ba'zi koloniyalari avtonom huquqni olishdi va ba'zi koloniyalari mustaqil bo'lishga erishdi. Mana shu mustaqil bo'lishga erishgan davlatlardan biri Finlandiya edi. Orada Finlandiya Sovet Ittifoqi bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatishga harakat qildi, lekin Sovet Ittifoqi o'zini agressiv va ekspansionistik niyatlaridan qaytmadi va 1939-yilda turli bahonalar bilan Finlandiyaga bostirib kirdi. 45 kun adashmasam davom etgan bu urushda Finlandiya jiddiy qarshilik ko'rsatdi. Ba'zan Rossiya-Ukraina urushini ham mana shu urushga qiyoslashadi, chunki u yerda ham Sovet Ittifoqi o'zining harbiy imkoniyatlarini juda yuksak baholab, sanoqli kunlar ichida Finlandiyani bosib olib, uni balki bir o'sha Sovet Ittifoqini respublikasiga aylantirish niyatini oldiga qo'ygan edi. Lekin bu narsa amalga oshmadi. Finlandiya jiddiy qarshilik ko'rsatdi va 45 kundan keyin u Sovet Ittifoqi urushni to'xtatishga majbur bo'ldi. Undan keyin 2-chi jahon urushi boshlandi va Gitler qo'shinlari o'sha Finlandiyadan turib Sovet Ittifoqiga hujum qilishdi. 2-chi jahon urushidan keyin Sovet Ittifoqi va Finlandiya o'rtasida do'stlik shartnomasi imzolandi va Sovet Ittifoqi Finlandiyani mana shunday neytral davlat statusida qolishini o'sha shartnoma orqali belgilab qo'ydi. Shuning uchun
Xurshid, o'sha shu joyda bir verdil qo'yib turaylik, yana NATOga qaytishga bir zarurat bor. Qarang-da, demak, o'sha paytda mana 2-chi jahon urushi to'xtadi, oradan 4 yil o'tdi va 1949-yili NATO tashkil topdi. Ha? NATO tashkiloti va o'shandan beri bu tashkilot safi kengayib boryapti. Finlandiyani neytrallik statusiga qaytamiz hozir suhbat davomida. Keyin birinchi marta kengayganda Gretsiya bilan Turkiya qo'shilgan va bu hodisa 1952-yili sodir bo'lgan edi. So'nggi kengayish 4 aprelda mana tunov kuni sodir bo'ldi va bu gal unga Finlandiya qo'shildi. Bu adashmasam 9-chi kengayish. Ko'pchilik Finlandiyani bu voqeagacha, umuman Ukraina urushigacha, masalan, Finlandiya NATOga a'zomi, a'zo emasmi bilmasdi ham. NATOga hatto Baltik bo'yi mamlakatlari ham a'zo bo'lib turgan bir paytdan Finlandiya bilan Shvetsiya a'zo emas edi. Mana boya qo'yganim virgulga yana qaytamiz endi. Endi bu yog'ini ayting. Nima uchun o'sha hatto Baltik bo'yi mamlakatlari nima SSR tarqagandan keyin NATOga a'zo bo'lib oldi-yu, nima uchun finlar bilan shvedlar hanuz a'zo emas edi?
Shvedlarga men keyinroq kiraman. Finlarni oladigan bo'lsak, jamiyatda NATOga kirish borasida Finlandiya, ya'ni demokratik davlat, bir konsensus yo'q edi. Finlandiya aholisining aksar qismi NATOga kirish yoki unga kirish istagi bir provokatsiya bo'lishi mumkinligi, Sovet Ittifoqi yoki uning vorisi bo'lgan Rossiya buni to'g'ri tushunmasligi va buni oqibatida, ya'ni o'sha kirish jarayonlari davomida qandaydir o'rtada jiddiy nizolar kelib chiqishi mumkinligidan hadiksirar edi. Bundan tashqari, Finlandiyani aytib o'tdik, Sovet Ittifoqi va Rossiya bilan munosabatlarda o'zining salbiy bir taassurotlari, salbiy bir tarixi bor. Bu ham ta'sir qildi va Finlandiya boshqa tomondan o'zini NATO va Sovet Ittifoqi yoki undan keyin Rossiya o'rtasida bir ko'prik vazifasida ham ko'ra boshladi va bundan qaysidir ma'noda ham iqtisodiy foyda ham oldi. Agar juda ko'p tashkilotlarning tuzilishiga, masalan, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yoki boshqa Sovet Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari, keyinchalik Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlari o'rtasidagi uchrashuvlarni qayerda bo'lib o'tganligiga nazar tashlasangiz, ularning juda katta qismi Helsinkida o'sha Finlandiya poytaxti Helsinkida bo'lib o'tganini ko'ramiz. Ya'ni Finlandiya bu yerda o'zi uchun hech qanday bir NATOga kirishga zarurat ko'rmagani va jamiyatda NATO uchun siyosatchilar orasida ham qandaydir konsensus bo'lmaganligi bu Finlandiyani bu yo'ldan qaytarib keldi. Shvetsiya endi alohida bir mavzu.
Ha, mana qaytarib keldi, qandaydir aytaylik, o'sha bonuslarga ega bo'ldi dedingiz, o'zini bir foydali tomonlari ham bor edi, lekin birdan kirishga qaror qilib qoldi. O'sha foydalardan voz kechib. Nimaga?
Endi shu o'rinda Shvetsiya ham aytib o'tishimiz kerak, oxirgi 200 yil mobaynida, ya'ni 1815-yil o'sha Napoleon urushlarini nihoyasidan keyin o'zini neytral deb e'lon qildi. Chunki Shvetsiya, bilasiz, uni Baltik bo'yida quruqlikdagi hududlari ham bor edi. Tarixiy urushlar davomida Shvetsiya Rossiya bilan eng ko'p urushgan davlatlardan biri va Rossiya uni o'sha Baltik bo'yidagi hududlardan ham siqib chiqarib, hozirgi tarixiy o'rniga olib borib qo'ygan va Rossiya o'sha oxirgi urushda, Shvetsiya bilan bo'lgan urushda uning 1/3 hududi va 1/3 aholisini tortib olgan edi va aynan mana shu hudud Finlyandiya, ya'ni Finlyandiya oldin Shvetsiya tarkibidagi bir hudud bo'lgan. Endi Shvetsiya uchun masalan, aslida Shvetsiyaning o'rni sal boshqacharoq. Shvetsiya neytral davlat bo'lgani bilan uning harbiy byudjeti juda katta, u harbiy jihatdan Yevropadagi kuchli davlatlardan biri edi. U ham bir tomondan o'sha o'zini qudratiga ishongan holda, chunki mamlakatda armiyasi kuchli bo'lgani uchun, va boshqa tomondan u ham Rossiyani provokatsiya qilmaslik va neytral statusdan ko'proq foyda olish, o'sha NATO va Rossiya o'rtasida bir ko'prik vazifasini o'tash uchun bundan voz kechib keldi va yana aytib o'tganimiz, o'sha jamiyatda siyosatchilar orasida, chunki bu bir demokratik davlat, NATO uchun konsensus bo'lmaganlik. Endi kirish nega bu birdaniga bu o'zgardi? Chunki 2022-yil 24-fevraldan keyin Yevropadagi xavfsizlik jiddiy ravishda salbiy tomonga o'zgardi. Ya'ni Rossiya ishonchsiz bir davlatga aylandi. Rossiyani kimga hujum qilishi, maqsad keyingi hujum nuqtasi qayer bo'lishi noma'lum bo'lib qoldi. Rossiya yadro quroli bilan tahdid qila boshladi. Rossiya masalan Ukraina suverenitetini buzgan holda uning hududiga, ya'ni bostirib kirdi va boshqa hududlar ham o'zlarini xavfsiz his qila boshladilar va bu yerda Shvetsiya o'sha jamiyatida NATOga kirish uchun, ya'ni Shvetsiyaning o'zini armiyasi, o'zini qurolli kuchlari Rossiya qarshisida davlatni himoya qila olmasligi to'g'risida o'sha
xavotirlar paydo bo'ldi.
Xavotirlar paydo bo'ldi va mana shu xavotirlardan keyin, chunki masalan Rossiya armiyasiga necha kun bardosh berish mumkin degan savollar o'rtaga qo'yildi. Ko'pchilik 1 hafta dedi, 10 kun dedi. Ya'ni Shvetsiya jamiyatida siyosatchilar orasida bu juda tortishilgan masala. Shundan keyin Shvetsiya o'sha jamiyati va siyosatchilari NATO Shvetsiyani xavfsizlik uchun yana qo'shimcha bir himoya bo'lishi bo'la olish mumkinligini degan bo'la olish mumkin degan qarorga kelishdi va NATOga a'zo bo'lishga murojaat qilishdi.
Putin Ukrainaga qarshi urush ochgan, bu mamlakatni denatsifikatsiyalayman, demilitarizatsiyalayman dedi. Keyin qandaydir biologik qurollar topib olgan bo'ldi. Keyin bir muddat iblislarga qarshi kurashish kerakligini aytdi. Biroq bu gaplar fonida har doim NATOning kengayishiga qarshi turish degan iddao kuchli bo'ldi. Keyingi oylarda yutqiziqlar fonida Kreml propagandasi Rossiya Ukraina bilan emas, NATO bilan urushyapti degan narrativ kuchaydi. Va birdan kutilgan, kutilmagan hodisa yuz berdi. 10 yillar davomida NATOga qo'shilmay kelgan unga qo'shilmay kelganlar unga qo'shilib oldi. Mana shvedlar qo'shilish arafasida finlar qo'shildi. NATOdan qo'rqqan Putinning o'zi NATOning kengayishiga sabab bo'ldi. Nima uchun Putin bu qadar qo'rqadi NATOdan? Uning qanday tahdidi bor Rossiya uchun NATOning? Qarang-da, mana oldin urushgacha aytaylik 1000 chaqirim atrofida bo'lsa NATO davlatlari bilan chegarasi, hozir 2000 chaqirimdan u ortib ketdi. NATO davlatlari bilan chegarasi o'ziga o'zi qilganday qildi desa bemalol bo'laveradi. Nima uchun NATOdan qo'rqadi Putin?
O'sha 2000 kilometr deb aytgan chaqirimingizni hozirgi kunda mana o'zgargan holatdagisi 1300 kilometri Rossiya-Finlandiya chegarasi. shu ma'noda Putin teskari bir effektga, teskari bir natijaga erishdi. Ya'ni NATO bilan chegaralari ikki barobarga oshib ketdi. Endi Putin aslida NATO'dan qo'rqmaydi. Bu qo'rqmas edi, ya'ni chunki NATO himoya tashkiloti, mana siz uni tuzilgan yilga e'tibor qaratdingiz, 49-yilda o'sha paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropani, ya'ni urushdan butkul vayron bo'lgan Yevropani tiklash uchun iqtisodiy programmalar joriy eta boshlashdi. Lekin bu davlatlarni Sovet Ittifoqi ekspansiyasi qarshisida bir himoya qiladigan ustqurma bir tashkilot bo'lishi kerak ediki, bu yerga yotqizilgan sarmoyalarni garantiyasi bo'lsin. Bu yerda davomli, ya'ni 100 yillarga cho'ziladigan bir tinchlik atmosferasi paydo bo'lsin. Davlatlar bir-biri bilan urushmasin, bularni xavfsizligiga rahna solinmasin. Ya'ni NATO bir himoya tashkiloti. Ko'pchilik albatta NATOni olib borgan operatsiyalarni, harbiy operatsiyalarni nazarda tutib, masalan, Yugoslaviyadagi operatsiyani yoki Liviyadagi operatsiyani nazarda tutib, mana NATO boshqa davlatlarning ishiga aralashdi, bosib kirdi degan. Albatta bu ishlar ham bo'ldi, bular ham fakt, lekin NATO hech qachon yadro quroli bor davlat, katta bir davlat Rossiyani hududiga bostirib kirishi nazariy jihatdan ham ehtimoldan xoli bir narsa edi. Bundan tashqari urushdan ancha oldin, o'sha 2014-yilgi birinchi urushni boshlanish davridan oldin Rossiya va NATO munosabatlari yuksak darajaga ko'tarilgan edi. Biz ko'pchilik o'sha tarixda bo'lgan, yaqin tarixda bo'lgan voqealarni ham unutib qo'yamiz. Oxirgi muzokaralarda Yevropa Ittifoqi va Rossiya o'rtasida vizasiz sistemani joriy etish to'g'risida gaplar bo'layotgan edi va ikki tomon ham bunga ancha yaqinlashgan edi. Rossiyani NATOda vakolatxonasi bor edi. Aslida NATO ham bir paytlar hatto Rossiyani NATOga a'zo bo'lish haqida gaplar bo'layotgan edi. Bugun buni ters bo'ldi. Rossiya har ikki tomondan yutqazdi. NATOni xavfini, ya'ni xalqqa urushga bir bahona sifatida ko'rsatib, Rossiya ham bu urushda hech qanday muvaffaqiyatga, hali katta muvaffaqiyatga erishmadi va ikkinchi tomondan, iqtisodiy tomondan Xitoyning koloniyasiga aylanib qoldi.
Yana bir savol. Finlar va shvedlarning NATOga qo'shilishiga turklarning qarshi turgani tomoshabinimiz uchun qiziq bo'lsa kerak. Oldiniga qarshilik ko'rsatgan Ankara keyinchalik rozilik berdi va Helsinki NATOga qo'shildi. Ankaraning qarshiligi sabablariga biroz to'xtalsangiz.
Turkiya tarixan olib qaraganda NATO'dan eng katta foyda ko'rgan davlatlardan biri. Chunki Turkiyaning hududiy yaxlitligi bu yerda davlatni, mana agar urushdan, ikkinchi jahon urushidan keyingi holatni oladigan bo'lsangiz, hech qanday ziddiyat yuzaga kelmagan. Albatta, Gretsiya, Turkiya munosabatlari, bu NATO ichidagi munozaralar Turkiyaning hududiy yaxlitligi mana shu NATOga a'zoligi tufayli saqlanib qoldi. Uning qo'shnilari Suriya, Iroqqa nazar tashlaydigan bo'lsak, u yerda umuman teskari ahvol. Shvetsiya va Finlandiya nafaqat o'sha aholi juda yaxshi yashaydigan, bundan tashqari inson huquqlarini eng ko'p himoya qilinadigan va buni orqasidan juda ko'p siyosiy qochqinlar keladigan mamlakatlar. Buni biz hatto o'zimizni o'sha vatandoshlarimiz misolida ham bilamiz. O'zbekistonda bosqinga uchragan yoki qanaqadir hukumatdan jabr ko'rgan juda ko'p vatandoshlarimiz Shvetsiyadan qo'nim topishgan. Buning miqdori Turkiya misolida yana ham kattaroq. Chunki Turkiyada o'tgan yillar davomida masalan milliy ozinliklar, kurdlarga katta bosimlar bo'lgan. Shuning natijasida juda ko'p kurd o'sha siyosiy liderlari Shvetsiyadan, Finlandiyadan qo'nim topishgan. Bundan tashqari Shvetsiya Turkiyadagi o'sha demokratik inson huquqlari bilan bo'lgan ahvolni nazarda tutgan holda juda ko'p o'sha qurol eksportiga taqiq qo'yib qo'yganki, bu qurollar o'sha ichki nizolarda, ya'ni Turkiyaning kurdlarga yoki boshqa xatti-harakatlarida ishlatilmasin degan ma'noda. Turkiya bundan qattiq norozi edi va buning ta'sirida Turkiya Finlandiya va Shvetsiyaning o'sha NATOga kirishiga o'zining e'tirozlari bor ekanligini bildirdi. Finlandiya bilan bu tortishuv tinch barham topdi va Turkiya parlamenti bunga Finlandiyaning kirishiga ovoz berdi. Endi Shvetsiya jiddiyroq masala. O'sha suhbatimiz boshida eslatib o'tdim, Shvetsiyaning harbiy salohiyati juda katta. Shvetsiyaning o'sha qurol-yarog' eksporti ham juda katta miqdorda. Shuning uchun Turkiya mana shu masalalarda Shvetsiya tomonidan bir yon berishga erishmoqchi. va Erdo'g'on buni endi o'sha saylovlardan keyinga qoldirdi. Saylovdan keyin Turkiya va Shvetsiya o'rtasida yana mana shu ko'tarilgan masalalar, mavzular bo'yicha jiddiy muzokaralar bo'ladi va oxir-oqibat
demak hozircha mana finlarga ruxsat berdi NATOga kirishiga o'sha NATOning a'zosi sifatida Turkiya. Shvetlarga hali berganicha yo'q ha roziligini.
Yo'q, shvetlarga bergani yo'q. Bu masala o'sha saylovdan keyinga qoldirildi.
Xo'p, saylov dedik, endi saylovga to'xtalmasak bo'lmaydi. Ro'parosa bir oydan keyin 14-mayda Turkiya prezidenti saylovi bo'lib o'tadi. 11-aprel kuni eng so'nggi ijtimoiy so'rov natijalari e'lon qilindi va o'sha natijalarga qaraganda Erdo'g'onning shansi shu 50 bilan 51 orasida. Agar shu kunda saylov o'tkaziladigan bo'lsa, Erdo'g'on yutib ketishi mumkin. Erdo'g'onga asosiy raqib bo'lgan Qilichdaroğlu'niki 41%dan sal ko'proq va keyingi kunlarda Qilichdaroğlu'ni o'sha birlashgan muxolifat ko'rsatgan nomzod Qilichdaroğlu'ni pozitsiyalari biroz zaiflashgan ni aytilyapti. Bu nimani oqibati?
Avvalo aytib o'tish kerakki, 14-may kuni Turkiyada ikkita saylov bo'lib o'tadi. Bittasi o'sha siz aytib o'tgan prezidentlik saylovi, ikkinchisi parlament saylovlari. Endi sotsiologik so'rovlar natijalariga keladigan bo'lsak, Turkiyadagi 9 ta asosiy sotsiologik institutlarni o'rtalama o'sha natijalarga ko'ra aslida hozircha Qilichdaroğlu 5% ovoz bilan oldinda. Lekin saylovni juda ko'pchilik o'sha sotsiologik institutlar, aholi fikrini o'rganuvchi institutlar ikkinchi turga qolishi mumkinligi, agar orada bir o'zgarish bo'lmasa, ikkinchi turga qolishi mumkinligini, ya'ni ikkita saylovdan bittasi, ya'ni prezidentlik saylovini ikkinchi turga qolishini bashorat qilishmoqda. Biz siz bilan oldingi suhbatlarimizda ham aytgandik, Turkiyada saylovlar juda ehtirosli jarayon. Bu bugundan ertaga o'zgarishi mumkin. O'rtadagi bir voqealar doim algi siyosiy zilzilalar bo'lib turadi. Bir odamni aytgan xato fikri, algi asosan tashqi hamkorlarga nisbatan yoki ichkaridagi kurd masalasidagi fikrlari yoki qayerdandir topilgan bir intervyuni arxivdan topilgan intervyu yoki boshqalar aholi fikrini o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun hali Turkiyadagi o'sha saylovlarning birinchi qismi, ya'ni o'sha prezidentlik saylovlari to'g'risida fikr bildirishimiz mumkin. Lekin bu hali ochiq jarayon, aytib o'tganingizdek,
keskin o'zgarib ketishi mumkin va o'sha ba'zi tahlilchilar aytishyaptiki, o'sha aynan kurd masalasi dedingiz, kurd masalasi ta'sir qildi Qilichdaroğlu'ni birlashgan muxolifatni pozitsiyalari zaiflashganiga degan gaplar ham bor. O'sha PKK partiyasi bularga bir qo'llov ko'rsatgani natijasida Qilichdaroğlu'ni pozitsiyasi zaiflashdi degan gap bor. Xo'p, O'zbekistonga o'tamiz. 13-14 aprel kunlari O'zbekiston yana mehmon kutyapti. 13-aprel kuni Samarqandda Afg'onistonga qo'shni davlatlar tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tishi kerak. 14-aprelda mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishi mo'ljallangan. Afg'oniston masalasida bu uchrashar ekan, bu kun tartibida qanday masala turishi mumkin Afg'oniston masalasida? O'sha tashqi ishlar vazirlarini. Hozir dolzarb masala nima Afg'oniston bilan?
Bu uchrashuv O'zbekiston tashqi siyosati uchun, O'zbekiston davlatchiligi uchun juda muhim, chunki biz mana 2 yildan beri Afg'onistonda jahon hamjamiyati tomonidan tan olinmagan bir hukumat bilan hamkorlik qilishga majburmiz. Ya'ni O'zbekiston Afg'oniston bilan bevosita o'sha chegaradosh Amudaryo bo'yicha. Bundan tashqari, masalan, siz oxirgi o'sha ozodlikda ham xabar berildi. Afg'onistonning Amudaryo suvidan foydalanish, o'sha Qo'shtepa kanali va bu kanal borasida hech qanday kelishuvlar yo'q. Albatta, bu daryoni pastida turuvchi davlatlar O'zbekiston, Turkmaniston bu vaziyatdan tashvishda, chunki bu O'zbekistonda suvsizlik, qurg'oqchilik muammolarini o'sha O'zbekistonning g'arbidagi va shimolidagi 4 ta hudud, Qashqadaryo, Buxoro, Xorazm va Qoraqalpog'istonda suv muammolarini hozirgidan ham keskinlashtirib yuborish mumkin. Bu O'zbekiston uchun birinchi eng ahamiyatli mavzu. va men o'ylaymanki, bu uchrashuvda O'zbekiston aynan mana shu masalani ham ko'taradi. Ikkinchi tomondan o'sha O'zbek Afg'onistondagi Taliban hukumatini qanday qilib o'sha jahon hamjamiyati tomonidan tan olinishi yoki bu yerda Taliban bir qanaqadir ichki o'zgarishlar, islohotlar qiladimi yoki qanday bu masalani yechish mumkin? Ya'ni siz bir tan olinmagan Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki dunyodagi yetakchi davlatlar tomonidan tan olinmagan bir davlat bilan qanday hamkorlik qilasiz? Bu masala turibdi. Ikkinchi va uchinchisi o'sha Afg'onistondagi xavfsizlik masalasi. Biz ko'rdik, oxirgi haftalarda, oylarda u yerdagi vaziyat sal yomonlashdi. Masalan, bizga o'sha chegaradosh Balx viloyati gubernatori o'ldirildi. Boshqa o'sha Talibonga qarshi bo'lgan kuchlar tomonidan, ya'ni Talibonni Afg'onistonning ichidagi vaziyatni nazorat qila olishga hozirgi paytdagi kuchi qanday? Bu haqdagi o'sha mavzu yoki masala, bu uchinchi muhim bir masala deb o'ylayman.
Endi mana Qo'shtepa masalasi, Qo'shtepa kanali masalasi ham ko'rilishi mumkin dedingiz. Albatta yaxshi bo'ladi ko'rilsa, lekin bu gapni aytganingizdan keyin menga birdan o'sha yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida bo'lib o'tgan, Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan juda katta anjuman, suvga oid anjumanda O'zbekiston vakili qilgan chiqishi esimga keldi. O'sha prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva chiqish qildi va o'sha chiqishida aytilishi kerak bo'lgan yagona minbar edi. Shu masala ko'tarilmagani esimga kelyapti-da va agar 13 aprelda Samarqandda bo'ladigan uchrashuvda kun tartibiga kiritilsa yaxshi bo'ladi albatta.
Bu yerda nima uchun ko'tarilmaganligini men ozna ochiqlashim mumkin, chunki O'zbekistonda juda katta hadiksirash bor, chunki biz bir tomondan hech qanday qonun qoidalarni tan olmaydigan bir harakat bilan ish qilishga majburmiz. O'sha jahon hamjamiyat tomonidan tan olinmagan bir davlat va hukumat bilan ish qilishga majburmiz. Shu va boshqa tomondan ko'pchilik bu gapni g'alati qabul qilishi mumkin, lekin O'zbekistonni harbiy jihatdan hozirgacha garantiyasi, kafolati aslida Rossiya edi. Lekin Rossiyani hozirgi kunda o'sha Ukraina urushi tufayli harbiy salohiyati unchalik ham yuqori emasligi ma'lum bo'lib qoldi. Shuning uchun Markaziy Osiyo davlatlari harbiy jihatdan, xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zlari bilan o'zlari qolishdi. Ya'ni yakki o'sha Taliban qarshisida ham boshqa o'sha kuchlar qarshisida ham ularga o'zlari faqatgina qarshilik ko'rsata olish mumkinliklari, ya'ni vaziyat yomonlashgan taqdirda. Shuning uchun O'zbekiston hukumati juda ham ehtiyotkorlik bilan muloqot olib bormoqda Taliban bilan.
Rahmat Xurshid. Tomoshabin, sizga aytadigan alohida yana bir gapim bor. Hozir esa bugun Ozod Nazarda siyosatshunos Xurshid Habib bilan suhbatlashdik. Xurshid, yana bir bor sizga rahmat vaqt ajratganingiz uchun.
Rahmat, salomat bo'ling.
Bugungi ko'rsatuvni bir xushxabar bilan yakunlamoqchiman. Bu gapni eshitib, o'z sharhlarida yaxshi yangiliklarni ham ayting deb yozadiganlar hayron qolsa kerak. Har gal shunday gapni, ya'ni yaxshi yangiliklarni ham ayting deb yozishganida peshonam tirishadi. Voy baraka topkurlar, men jurnalistman, matbuot kotibi emasman, degim keladi. Ko'chat ekish haftaligida 10 mingta ko'chat ekildi deb xabar berish mening ishim emas. Bu matbuot kotibining ishi. Yozga borib, o'sha ekildi deyilgan 10 ming ko'chatdan 8 mingtasigina ekilgani fosh bo'lib qolganini, ko'chirilgan 8 mingtadan 4 mingtasi qurib qolganini aytish mening ishim. Hay mayli, yaxshi yangilikni eshitamiz. Kecha kechqurun Facebookni kezayotib, mana bu suratlarga ko'zim tushib qoldi. Qaysidir shaharning qaysidir ko'chasi-yu ko'cha chetidagi daraxtlar. Bu nima bo'ldi ekan deb suratga ilova qilingan matnni o'qidim. Mana o'sha matn.
Harakatlarimiz zoya ketmadi, daraxtlarni saqlab qoldik. Befarq va loyqat bo'lmasak, atrofimizda yaxshi o'zgarishlarga sabab bo'lishimiz mumkin.
Mana shuni yaxshi yangilik desa bo'ladi. Bunday yaxshi yangiliklarni jon deb yetkazaman sizga. Ko'rishguncha.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistondagi Ohangarant sement zavodi sanksiyalar ostida qoldi. AQSh va Britaniya asli o'zbekistonlik oligarx Alisher Usmonovning USM holdingi va unga aloqador shirkatlarga sanksiyalar joriy etdi. O'zbekistondagi Ohangarant sementni 98.6% ulushini 2022 yil boshida USM holdingi tomonidan ta'sis etilgan Akerman sement sotib olgan edi. AQSh va Britaniya joriy etgan cheklovlar Ohangarant sementga ham tegishli bo'ladi. Bu urush boshlangandan beri sanksiyaga tushgan O'zbekistondagi ilk shirkatdir. AQSh Moliya vazirligiga ko'ra, sanksiyaga tushgan korxonalar, jumladan Akerman sement bilan barcha operatsiyalar 11 yilgacha to'xtatilishi lozim. 60 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan Ohangarant sement O'zbekistonda kattaligi jihatidan ikkinchi yirik sement zavodi hisoblanadi. Urushning 414-kunchi kuniga oid shu kabi xabarlar tafsiloti bilan Pragadagi Ozodlik studiyasidan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. AQSh Alisher Usmonovga qarashli Metal Invest, USM Telecom va Megafon shirkatlarini ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan. Britaniya sanksiyalari esa USM, Carson Square va Hanley shirkatlariga tegishli. Qirollik hukumati saytida e'lon qilingan shartda ta'kidlanishicha, mazkur shirkatlar Usmonovga tegishli yoki u tomonidan nazorat qilinadi va Rossiya hukumatidan foyda olishga yoki uni qo'llab-quvvatlashga aloqador. Shuningdek, Rossiya hukumati uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan qazib olish va raqamli texnologiyalar sohasida faoliyat yuritadi. Britaniya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Alisher Usmonovning Londondagi 90 million funt sterlingga baholangan saroyi ham sanksiyalar doirasida hibs qilinadi. USM, Carson Square va Henley aktivlari muzlatiladi. USM rasmiylari RBK telekanaliga bergan ma'lumotida holdingga joriy etilgan sanksiyalardan norozi ekanliklarini bildirgan va sanksiyalar adolatsiz ekanini qayd etgan. Urush boshlangandan beri Alisher Usmonov AQSh, Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniyaning sanksiya ro'yxatiga bir necha bor kiritilgan. Financial Times yozishicha, O'zbekiston Yevropa Ittifoqidan rossiyalik milliarder Usmonovdan sanksiyalarni olib tashlashni so'ragan. AQSh Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni e'lon qilar ekan, Ukrainani bundan keyin ham qo'llashda davom etishini bildirdi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Pentagonda Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal bilan uchrashuv payti AQSh Ukrainaga qancha kerak bo'lsa, shuncha harbiy yordam ko'rsatishini aytdi. Biz Ukrainaning bahor va undan keyingi mudofaa ehtiyojlarini qondiramiz, dedi Austin. Shmigalning tashrifi AQSh va NATOning Ukrainaga oid o'nlab maxfiy hujjatlarning sizib chiqqandan keyin amalga oshirilmoqda. Pentagon hujjatlari sizdirilgandan jamoatchilik 5 aprel kuni xabar topdi. O'sha kuni Rossiyaga oid qator Telegram kanallar deyarli bir vaqtda Ukrainadagi urushga doir ma'lumotlar mavjud fayllarni e'lon qildi. Washington Post yozishicha, ma'lumotlar sizdirilishida AQSh harbiy bazalaridan birida ishlashi taxmin qilinayotgan bir erkakning qo'li bor. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga ko'ra, Rossiyaning Ukrainada halok bo'lgan va yaralangan askarlari soni qariyb 110 ming kishini tashkil qiladi. New York Times yozishicha, ushbu ma'lumot yaqinda internetga sizdirilgan AQSh razvedkasiga oid maxfiy hujjatlarda qayd etilgan. Kuni kecha Reuters agentligi ham sizdirilgan hujjatlarga havola bergan holda AQSh harbiylari hisob kitobiga ko'ra Rossiya urushda 189.5 mingdan 223 mingtagacha askar yo'qotgan va shundan 35-43 ming nafari halok bo'lganlar ekani haqida xabar tarqatgan edi. Avvalroq Mediazona hamda BBC News rus xizmati volontyorlar ko'magida Rossiya talafotlarini mustaqil hisoblab chiqqan. Ular ochiq ma'lumotlarga tayanib 2023 yilning aprel oyi boshlariga qadar Ukrainaga qarshi urushda halok bo'lgan 19688 nafar rossiyalik harbiy ismlarini aniqlaganlar. Rossiya mudofaa vazirligi talafotlar bo'yicha so'nggi bor 2022 yil 21 sentyabrda safarbarlik e'lon qilingan kuni ma'lumot bergan. O'shanda mudofaa vaziri Sergey Shoygu Ukrainada Rossiyaning 5937 nafar harbiy xizmatchisi o'lganini aytgan edi. Frontdan olingan xabarlar. Urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Baxmut hududining 76% ini nazorat qilmoqda. Tahlilchilar fikricha, mazkur hududni asosan Wagner harbiy shirkatining shturmchi guruhlari tutib turibdi. Biroq Baxmutni mudofaa qilayotgan Ukrain harbiylari jang maydonida muntazam armiya bo'linmalari tobora ko'proq ko'rinish berayotganini aytmoqdalar. Mazkur videoda Baxmutda yurgan Ukrain askarlarini ko'rish mumkin. Reuters agentligi videodagi joylashuv haqiqatan ham Baxmut ekanligini tasdiqlagan, biroq videoning tasvirga olingan sahnasi noma'lum. Ukraina shahar hali ham o'z nazorati ostidaligini aytib keladi. Rossiya mudofaa vazirligi esa Wagner guruhi Baxmut shahrining 3 tumanini egallab olganini xabar berdi.
Donetskom napravleniye v rayone Artyomovskom shturmovye otryady Wagner Vagner hujum bo'limlari Baxmutning Artyomovsk hududida 3 tumanni egallab oldi. Rossiya harbiy havo kuchlari dushmanning kanotdagi harakatlarini zararsizlantirdi. Janubiy qo'shin tarkibidagi operativ taktik aviatsiya, raketa qo'shinlari va artilleriya bo'linmasi Chasofyar va Bogdanovkadan Artyomovga bostirib kirishga uringan dushman zaxiralariga zarba berdi.
В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.
Ukraina rasmiylari Konashenkovning bayonotiga izoh bermadi. Urush sharoitida tomonlar ma'lumotlarini ozodlik mustaqil tekshirish imkoniga ega emas. Ukrainalik Dmitro urushda bir oyog'idan ajraldi. Unga Ispaniyadagi harbiy kasalxonada protez oyoq qo'yishdi. Kecha Dmitro harbiy xizmatlari uchun Ukraina mudofaa vaziri Oleksiy Reznikov tomonidan taqdirlandi. Reznikov Dmitrodan tashqari ushbu kasalxonada davolanayotgan boshqa Ukrain harbiylarini ham taqdirlar ekan. Harbiylarga Ukraina sizni kutmoqda. Tayyor bo'lishingiz bilan qaytib keling deya murojaat qildi.
Дуже вдячні іспанським лікарям за те, що і
Менге протез орнатган іспаніялік шифокёрлардан жуда миннатдорман. 1-2 ҳафта ичида қолтук таёқсиз юриб кетаман. Бу ерда юқори даражада даволашяпти. Менге қараётган барча іспаніяликларга катта раҳмат.
Всім іспанцам, котрі пришедні до лікування.
Эфирда озодлик. Диққатингизни Москвадан олинган хабарга қаратсам. Rossiya hukumatiga oid xavfsizlik bo'yicha va korrupsiyaga qarshi kurash federal loyihasi rahbari Vitaliy Barodin bosh prokuraturaga murojaat qilib, taniqli xonanda Alla Pugachyova Ukraina qurolli kuchlarini moliyalashda ishtirok etgan-etmaganini tekshirishni so'radi. TASS xabariga ko'ra, Barodin o'z arizasida Isroilda yashayotgan Pugachyovaning go'yoki g'arb razvedkasi bilan aloqalarini aniqlaganini yozgan. Avval ham Barodinning chaquv xatlari ortidan bir qancha taniqli shaxslar xorijiy agentlar ro'yxatiga tirkelgan. Alla Pugachyova Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng turmush o'rtog'i Maksim Galkin va farzandlari bilan mamlakatni tark etgan. Kremlning bosqinchilik urushini qoralagani ortidan teleboshlovchi Maksim Galkin o'tgan yilning sentyabrida xorijiy agentlar ro'yxatiga kiritilgan edi. Shundan so'ng Alla Pugachyova Instagram va Adliya vazirligiga murojaat e'lon qilib, eri bilan hamfikrligi sababli uni ham ro'yxatga qo'shishni so'ragan. Vladimir va Sergey snayperlar. Ular Ukraina qurolli kuchlarining 80-chi desant shturm brigadasida xizmat qiladi. Ikkovi ham bir necha yildan beri urush ichida yurib, diydasi qotgan. Gap so'zlari bosiq, vazmin, deyarli hissiyotsiz. Ular har kuni dushmanni pritsel orqali ko'radilar. Har kuni Donbassning eng qaynoq nuqtalarida bo'ladilar. Ignalaridan zirhli nimcha, sharf va askarcha niqob, qo'llaridan esa merganlar miltig'i tushmaydi sira. Askarlarning aytishicha, Baxmutdagi binolar ba'zan bir kunda bir necha marta qo'ldan qo'lga o'tar ekan. Janglar ko'p bo'ladi. Uzilgan har bir o'q oltinga teng deydi snayper yigitlar. Snayperlar o'z ishlarini pritselga o'rnatilgan maxsus kameraga qayd qilib qo'yishadi. Bu hisobot uchun kerak.
Там десь близько 8 чоловік. Потім рахували.
Bu anovi yoqda dushmanning kamasi 8 chog'li askari bor edi. Keyin biznikilar borib jasadlarni sanab ko'rishdi. Ulardan ikkitasini biz yo'q qildik. Biri ikkinchisining jasadini sudrab ketmoqchi bo'lganida asfalasofinga jo'natildi.
Bu taniqli musiqa yulduzi Brett Paisley. U Same Hair nomli qo'shig'ini Kiyevdagi Avliyo Michael maydonida turib kuyladi. Paisley Ukrainani qayta qurish dasturi United 24 ning global elchisi sifatida Ukrainaga birinchi marta keldi. U tashrif davomida Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Zelenskiy ishtirokidagi Same Hair qo'shig'i shu yilning 24-fevralda chiqdi. Unda Ukraina haqida so'z bormasa-da, qo'shiq Paisley va Zelenskiyning telefondagi suhbati bilan yakunlanadi. Paisley qo'shiqdan tushgan mablag' ukrainaliklarga uy-joy qurishda ko'mak berish uchun sarflanishini aytgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Namangan hokimi uysiz ayollarga sertifikat topshirdi. Rasmiylar barak uy taklif etmoqda. Mazo tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazoqov 8-mart bayrami arafasida 110 ayolga prezident sovg'asi sifatida uy sertifikatini topshirdi. Uchqo'rg'on tumanidan bo'lgan kam ta'minlangan, nogiron farzandi bor 10 nafar boquvchisi yo'q ayol ham hokim qo'lidan sertifikat oldi. Ammo ayollarning aytishlaricha 10 ayoldan faqat 2 kishiga yangi uy berilgan. Qolganlariga esa inson yashashi imkoni yo'q barak uylar taklif qilinmoqda. Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazoqov 3-mart kuni To'raqo'rg'on tumanida o'tkazilgan tantanada so'zlagan nutqida aytishicha, ayollar daftarida turgan ayollarga moddiy yordam berish uchun davlatdan milliard so'm mablag' ajratilyapti. Ammo uning ko'p qismi bir martalik moddiy yordamga ketib qolgan. Bir martalik moddiy yordam berilyapti, lekin u yana 2-marta kelishga majbur bo'lyapti. Chunki uyi yo'q, ijaraga to'lashi kerak. Shuning uchun o'sha pulga uy-joy olib beraylik. Mayli o'ziga bo'lmasa ham davlatda turadi, lekin o'sha yerda 5 yil bemalol yashaydi. Undan keyin xususiylashtirib olish huquqi bo'ladi. Yoki ishi yaxshi bo'lib ketar, farzandlari katta bo'lib boquvchisi topilar. Hokimning aytishicha, albatta bayram arafasida ana shunday ayollar uy bilan ta'minlanadi. Yig'ilishda ayollarga uy sertifikatlarini hokim tantanali tarzda topshiradi. O'shandan so'ng oradan 1.5 oy vaqt o'tdi. Hokim qo'lidan sertifikat olib quvonchlari olamga sig'may qaytgan uchqo'rg'onlik ayollar bugun hafsalalari pir bo'lganini aytmoqda. Gulchehra Omonova 28 yoshda. Uchqo'rg'on tumanining Ozod mahalla fuqarolar yig'inida tog'asining uyida yashaydi. 2 farzandi bor. Qizi Madina bolalikdan nogiron. Bir joyda yotadi, mustaqil harakatlana olmaydi. Ona farzandining qarovga bog'liq bo'lib qolgani sabab ishlay olmaydi. Bolaga beriladigan 500 ming so'm nafaqaga yashaydi. Menga avariyni holatdagi uyni tavsiya qilishdi, hatto hojatxonasi ham yo'q. Biz bilan borgan bir ayolga yangi uy berildi-yu, qolganlarga odam yashab bo'lmaydigan uylar taklif qilinyapti. Viloyat hokimi ham avvalo nogironi borlarga uy beriladi degan edi. Men hozir eski domga ham roziman, chunki sharoitim og'ir. O'sha eski domni ham berishmayapti. Har hafta murojaat qilaman. Goh u hujjatda, goh bu hujjatda kamchiligi bor deb bahona qilishyapti. Men vaqt o'tgandan keyin tamoman unutib yuborishadi degan xavotirdaman. Chunki 3 yildan beri aldashadi, deydi Gulchehra Omonova. Shahnoza Davidova 37 yoshda, Uchqo'rg'on tumanida ijarada yashaydi. Eri 2019-yilda sirli tarzda uchastka noziri xonasida vafot etgan. 2 nafar farzandi bor, yolg'iz ona. Bizga respublikadan uy uchun 100 million so'm ajratilgan. O'sha pulning 96 million so'mi bizning nomimizga kelib tushgan. Endi bizga tanlash uchun 50-60 million so'm turadigan barak uylarni taklif qilib, rasmlarini Telegram'dan tashlab berishyapti. U uylarda yashashning umuman imkoni yo'q. Sheriklarimizdan 2 kishiga yangi uy berdi. Bizga esa baraklarni tiqishtirishyapti, deydi Shahnoza Davidova. Odina Rahmonova 28 yoshda, Uchqo'rg'on tumani Sanoat mahalla fuqarolar yig'inida yashaydi. Bir o'g'il va bir qiz egizagi bor. Avariya holatidagi ijara uyda yashab turibdi. Hokim sizlarga yangi uy beriladi deganda, voy endi suvi va gazi bor yangi uylarda yashaymiz ekan deb xursand bo'lgan edik. Lekin bu yoqda boshqa gap bor ekan. Bizga baraklardan uy ko'rsatishyapti. Mahalla komitetidan chaqirishgan ekan. Borsam, qudamizning uyi bor, o'shani sizga bersak maylimi, dedi. Ha, mayli deb yozib berdim. Hali veri undan darak yo'q. 5 yil o'tirar ekanmiz, agar qonunlar o'zgarmasa o'zimizga qolarmish. Agar o'zgarib ketsa, uni ham olib qo'yishar ekan. 100 million ajratishgan ekan, shunga yarasha yaxshiroq uy bermaydi-da, barak saraklardan beradi. Raisning qudasining uyi ham barak ekan. Olmasdan boshqa ilojim yo'q. Hozir bostirma uyda o'tiraman. Ijarada yashayman. Egasi ham uyini bo'shatdi, deydi Odina Rahmonova. Ozodlik bu ishlarga mas'ul bo'lgan To'raqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Jamila Mahmudovaga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2021-yilning dekabr oyida uy-joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash hamda Toshkent shahrida boshpanasiz, og'ir turmush sharoitiga tushib qolgan fuqarolarning yashash sharoitlarini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Qarorda uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj bo'lgan fuqarolar, shu jumladan xotin-qizlarni ijara huquqi asosida vaqtinchalik joylashtirish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan 1000 ta kvartira sotib olinishi ko'rsatilgan. Ammo ozodlikka kelgan shikoyatlarda kam ta'minlangan oilalarga atab qurilgan uylarning bir qismi mahalliy rahbarlarning o'ziga to'q qarindosh urug'lariga, tanishlariga berib yuborilgani haqida ko'p arz qilingan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.